Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και εσάς και στους ακροατές σας.
Θέλω να ξεκινήσω, θα αφήσω για το τέλος τα σχόλιά σας που θα ζητήσω βέβαια και για αυτή την υπόθεση Καλογρίτσα και γενικά για όλη την ατμόσφαιρα των ημερών. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με τα μεγάλα και τα σημαντικά. Θέλω να ξεκινήσουμε με την οικονομία, με την οποία άλλωστε εσείς ως Υπουργός Οικονομίας των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ έχετε ασχοληθεί, έχετε μεγάλη εμπειρία. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην μετά-κορονοϊό εποχή, αν πιστεύετε ότι θα μπορέσει η οικονομία μας να κάνει, να χρησιμοποιήσω αθλητικό όρο, το rebound την επόμενη χρονιά, ή αν ανησυχείτε ότι μπορεί να μπαίνουμε σε μια μακρά περίοδο ύφεσης και κρίσης.
Θα άρχισα με την επισήμανση ότι 200.000 απολύσεις τον Ιούνιο πρέπει να σημάνουν συναγερμό. Διότι ακριβώς το μέγεθος είναι μεγάλο. Εάν προσθέσουμε και το δεύτερο στοιχείο το οποίο έχουμε απομελέτησει, ότι το 20% των επιχειρήσεων έχει κλείσει άγνωστο, ανοριστικό ή προσωρινό, είμαστε ήδη δηλαδή τόσο βαθιά σε μια πορεία ύφεσης που θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για την ανάκαμψη. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και πολιτικά. Δηλαδή το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα είναι, κύριε Χατζηνικολάου, πότε θα επιστρέψει ο δημοσιονομικός κανόνας στην Ευρώπη. Δηλαδή πότε θα μας ζητήσουν μέτρα για να κλείσουμε τα ελλείμματα που τώρα δημιουργούνται. Εάν αυτό γίνει σύντομα, τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ άσχημα. Και με ανησυχούν αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες ή προχθές στο Financial Times, στην ουσία περί μνημονιακών πολιτικών χωρίς μνημόνια. Άρα πρέπει να κάνουμε, να πάρθει μια πολιτική απόφαση έστω τώρα, ότι η κρίση αυτή απαιτεί τη λήψη μέτρων τώρα. Αυτό που λέει για εφεδρείες ακούγεται ωραία, αλλά αν αυτή τη στιγμή δεν ανακόψουμε αυτό το κύμα απολύσεων, κλείσιμο επιχειρήσεων κλπ, μετά δεν θα είναι εύκολο να παρέμβει κανείς. Άρα είμαστε ανήσυχοι για τους λόγους που λέω. Η επιβράδυση της οικονομίας είχε αρχίσει από πριν. Ο κορονοϊός και το lockdown έφεραν τις συγκεκριμένες συνέπειες. Η βραδύτητα των μέτρων επιτείνει τα πράγματα, γνωρίζετε κι εσείς, ακούω κι εγώ, είμαστε επαφή με την αγορά. Ευρώ δεν έχει πάει ακόμα σε επιχειρήσεις. Άρα επιτάχυση, λήψη αποφάσεων, καθαρών αποφάσεων, δεν έχει εδώ θέση η επικοινωνία και σχεδιασμός για το μέλλον. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η εποχή μας, επειδή
πάτε σε αυτό, επιτρέψτε μου μία μικρή διακοπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση ότι τα μέτρα δεν είναι επαρκή, το είπατε και τώρα. Και έχει μιλήσει για εμπροστοβαρή και επιθετικά εντός εισαγωγικών μέτρα για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων, για τη στήριξη της οικονομίας. Το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι πρέπει να κρατήσει δυνάμεις για το μέλλον, διότι μπορεί να ξαναβρεθούμε σε δυσκολία το φθινόπωρο, για παράδειγμα, μπορεί να ξαναβρεθούμε μπροστά σε ένα lockdown. Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τότε για να μπορεί να στηρίξει την οικονομία. Δεν το ακούτε?
Η μεγαλύτερη εφεδρεία το μέλλον είναι η αντοχή του οργανισμού. Να μιλήσω με ιατρικούς όρους, δεν αφήσουμε τον ασθενή να εξαντληθεί. Τι να κάνεις μετά? Οι αντοχές για το μέλλον, δηλαδή αν επιχειρήσεις τώρα αντέξουν, κρατήσουν τους εργαζόμενους, κρατήσουν σε λειτουργία όσο μπορούν να κρατήσουν σε λειτουργία τις επιχειρήσεις, στη βάση αυτή μπορείς μετά να αντιμετωπίσεις και δεύτερο κύμα και δυσκολίες. Εάν η οικονομία εξαντληθεί, εάν οι άνθρωποι μείνουν άνεργοι, εάν μπουν λουκέτα, μετά τι να κάνει κανείς? Το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων είναι πολύ δυσκολότερο από το τη συντήρηση των υπιστάμενων και γι' αυτό βλέπετε στην Ευρώπη, σε μεγάλες χώρες, στη Γαλλία, στην Αυστρία, εφαρμόζουν ήδη προγράμματα διάσωσης επιχειρήσεων ακριβώς για αυτό το λόγο. Εμείς δεν το συζητούμε αυτό. Αντίθετα, υπάρχει μια έρπουσα φιλολογία ότι πρέπει να σωθούν μόνο οι υγιείς επιχειρήσεις και βαφτίζονται συλλήβδιν όλες οι άλλες ως επιχείρηση ζόμπι. Χθες, κύριε Χατζηνικολάου, ο κοινός μας γνωστός, ο κύριος Καραμούζης, δημοσίευσε μία μελέτη, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης
Τραπεζών,
που λέει ότι το 40% των επιχειρήσεων είναι υπερχρεωμένες. Άρα, για να ανακάμψει η οικονομία, πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να τρέξουν μπροστά, να στηρίξουμε και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που έχουν μία προοπτική, να στηρίξουμε την απασχόληση πριν από όλα. Αυτό μας ενδιαφέρει και ακριβώς έτσι νομίζω μπορούμε να, με αυτή την έννοια ακούμε το θέμα εφεδρεία. Δηλαδή είναι θέμα σε ποια κατάσταση θα είμαστε ως χώρα, ως οικονομία, ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα θα πρόσθετα για να αντιμετωπίσουμε νέα προβλήματα και νέες καταστάσεις.
Τώρα, έρχομαι και στα εθνικά θέματα.
Συγγνώμη, μία φράση μόνο.
Παρακαλώ,
για το προηγούμενο,
παρακαλώ.
Για το Θεό.
Ναι, ναι.
Αυτό που με ανησύχησε λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη είναι που είπε ότι μας πρότεινε η Τρόικα μνημονικές μεταρρυθμίσεις που δεν τις κάναμε τότε και θα τις κάνουμε τώρα. Αυτό το θεωρώ άκρως επικίνδυνο, διότι είμαστε σε άλλη φάση. Τώρα χρειαζόμαστε νέου τύπου μεταρρυθμίσεις. Τώρα, στη θέση των ελεύθερων αγορών που έλεγαν τότε, θέλουμε στοχευμένες πολιτικές. Στη θέση των ιδιωτικοποιήσεων θέλουμε δημόσια αγαθά. Στη θέση της αδιαφάνειας κλπ. Θέλουμε μια αξιοπιστία, μια ενίσχυση δημοκρατίας. Θέλουμε ένα σχέδιο με προοπτική. Ο κύριος Μητσοτάκης, το πρώτο που έκανε, κατάργησε την αναπτυξιακή στρατηγική που είχαμε εμείς. Κράτησε βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης την Αναπτυξιακή Τράπεζα και ευτυχώς βλέπετε κι εσείς το ρόλο που παίζει σήμερα, αλλά την κράτησε στάσιμη, δεν την αναπτύσσει. Άρα φοβάμαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης εκφράζει μια ιδεολογία που είναι σε αντίθεση με τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό ήθελα να προσθέσω.
Τώρα, έρχομαι και στα εθνικά θέματα για να έχω και γι' αυτά μια τοποθέτησή σας. Η Τουρκία είναι σε μια φάση συνεχών προκλήσεων και διεκδικήσεων, διεκδικεί εθνικό μας χώρο, απειλεί ότι θα κάνει έρευνες και γεωτρήσεις σε χώρο ελληνικό, σε θαλάσσιο χώρο ελληνικό, και διαμορφώνει ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα που φοβίζει πολλούς για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με στόχο να μας σύρει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την κατάσταση που διαμορφώνεται και αν και σε ποιο βαθμό μπορούμε να ελπίζουμε οι Έλληνες ότι τουλάχιστον οι δύο μεγάλες παρατάξεις, τα δύο μεγάλα κόμματα μπορούν να συνεννοηθούν και να συνενέσουν στα εθνικά θέματα.
Αρχίζοντας από το τέλος, προφανώς συμφωνώ ότι, και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, ότι ο πολιτικός ανταγωνισμός γενικά πρέπει να είναι τέτοιος που να αφήνει χώρο και για συνεννοήσεις και για συνενέσεις. Ακόμα και εμπόλεμες δυνάμεις πρέπει να μπορούν να συνομιλούν. Αυτό βέβαια έχει προϋποθέσεις που φοβούμαι ότι καταστρέφονται σήμερα. Αλλά έρχομαι στην ουσία του ερωτήματός σας. Υπάρχουν δύο πλευρές από όσο και εμείς παρακολουθούμε τα θέματα. Η πρώτη είναι η παγκόσμια γεωπολιτική, η οποία πρέπει να πούμε ότι αφήνει χώρο στην Τουρκία να δρά. Με την έννοια παγκόσμια γεωπολιτική εννοώ την απόσυρση των Αμερικάνων, την αδράνεια της Ευρώπης, τις αντιθέσεις στην περιοχή. Αυτά όλα λοιπόν επιτρέπουν στην Τουρκία να παίζει ένα ενεργητικό ρόλο. Από την άλλη μεριά όμως είναι οι δικές μας αδυναμίες, οι οποίες συνοψίζονται πρώτον ότι βιάστηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να δηλώσει δεδομένος, άρα και προβλέψιμος στη συνάντησή του με τον κύριο Τραμπ. Όταν είσαι δεδομένος και προβλέψιμος, εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επιβραβεύεται πάντα, αντίθετα, έχει αντίθετα αποτελέσματα. Δεύτερον, δεν έδωσε συνέχεια στην πολιτική που εμείς κάναμε, ανοίξαμε στα Βαλκάνια με τις πρέσπες. Οι πρέσπες ήταν η αρχή. Το επόμενο βήμα έπρεπε να ήταν αυτό που ονομάσαμε Βαλκανική στην ανάπτυξη, να γίνουν περαιτέρω βήματα και στη Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλονίκη και ευρύτερα, ούτως ώστε το εκεί μέτωπο να είναι υποστηριχτικό στην όποια ας πούμε σχέση ή ένταση έχουμε με τον άλλο μας γειτονά. Και το τρίτο βέβαια υπήρξαν και φιάσκα όπως αυτό της Λιβύης, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα το διορθώσουμε. Άρα είμαστε ανήσυχοι, βλέπουμε μία υποχώρηση, βλέπουμε μία αναγνώριση του προβλήματος από μέρους της κυβέρνησης και βλέπουμε μία κατάθεση της επικοινωνίας. Η επικοινωνία, το ξέρετε και εσείς, στο χώρο έχει βραχίδια αποτελέσματα εάν δεν στηρίζεται τις πραγματικότητες. Άρα εδώ χρειάζεται αποσαφήνιση στόχων, στρατηγικής, μεγαλύτερη ενεργοποίηση στην περιοχή μας, επιλογή των φύση και θέση συμμάχων ή εμάς τόσες χώρες που δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε και βέβαια και επιμονή και με την Τουρκία. Δεν μπορούμε να κόψουμε ας πούμε γέφυρες. Αντίθετα πρέπει να στήσουμε γέφυρες διαλόγου, διότι και μέσα στην Τουρκία υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες ενδεχομένως δεν είναι ευτυχείς με την πολιτική του σημερινού Προέδρου.
Τώρα, έρχομαι και κλείνω με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στην πολιτική μας σκηνή, σε θέματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια, την διαπλοκή, τα σκάνδαλα. Είχαμε τις μαγνητοφωνήσεις των διαλόγων Μιονή Παπά, τώρα έχουμε τον κύριο Καλογρίτσα και όσα καταγγέλει για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και για χρήματα που κατευθύνθηκαν προς το ταμείο του με στόχο να δημιουργήσει κανάλι φιλικό προς την κυβέρνηση. Θέλω να σχολιάσετε και την ατμόσφαιρα αλλά και την ουσία του θέματος. Κατά τη γνώμη σας πρέπει να υπάρξει μία απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει πολιτικό θέμα πιστεύετε για τον κύριο Νίκο Παπά ή όχι?
Καταρχήν όσοι ζήσαμε το 89, πιστεύω ανεξάρτητα από την πλευρά στην οποία βρεθήκαμε, έχουμε γίνει πιο σοφοί στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Δηλαδή έχουμε μάθει ότι όταν ακούμε τέτοιου τύπου ιστορίες με κασέτες, παρακολουθήσεις κλπ, πρέπει να είμαστε κουμπωμένοι, διότι δεν ξέρει κανείς εύκολα να ξεχωρίσει το πραγματικό από το τέχνασμα και πού εντάσσονται όλα αυτά. Εγώ λοιπόν το βασικό σχόλιο που θέλω να κάνω, δύο σχόλια θέλω να κάνω. Πρώτον, θα περίμενε κανείς 7 Ιουλίου του 2020 να μιλάει όλη η κοινωνία για το θετικό έργο της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν είναι σκόπο μου, αλλά η κοινωνία καλείται να συζητήσει για αυτά που και εσείς με ρωτήσατε, δικαιολογημένα βεβαίως. Αυτό κάτι νομίζω δείχνει σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι ότι πιστεύω ότι αυτό που ζούμε εντάσσεται σε ένα σχεδιασμό που έχει τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι ο αποπροσανατολισμός, να μην μιλάμε για τις 200.000 απολύσεις, αλλά να μιλάμε για τα άλλα. Το δεύτερο είναι το κουκούλωμα, διότι υπάρχουν σκάνδαλα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, κύριε Χατζηγολάου, να διαβάζουμε την απόφαση του δικαστηρίου των ΗΠΑ που να λέει αυτά τα οποία λέει για χρηματισμό αξιωματούχων και στην Ελλάδα να ζούμε μια ατμόσφαιρα όπου επί ένα χρόνο ασχολούνται με το συγκάλυψη της υπόθεσης αυτής. Και το δεύτερο στοιχείο που νομίζω ότι υπάρχει εδώ είναι ότι η παράταξη που κυβερνάει έχει βγάλει συμπεράσματα από τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω δηλαδή ότι έχει καταλήξει ότι η στρατηγική της αριστερής παρένθεσης που ακολούθησε πριν το 2015 ήταν λάθος και τώρα έχει μια στρατηγική containment, να την πω στα αγγλικά, δηλαδή στρατηγική περιορισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Η λογική είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, θα υπάρχει, αλλά να υπάρχει χωρίς να κυβερνάει. Αναφέρονται στο βαβαρικό μοντέλο, αναφέρονται στο ιταλικό μοντέλο. Είναι η λογική ότι του κυρίου Βορύδη ότι πρέπει να ληφθούν και θεσμικά μέτρα τα οποία ας πούμε να εμποδίσουν το ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει στην εξουσία. Γιατί αυτά? Διότι οι κοινωνικές συνθήκες θα είναι τέτοιες, κύριε Χατζηνικολάου, που προσωπικά εκτιμώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξανά, αφού βεβαίως και ο ίδιος κάνει ενέργειες και βήματα προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού του, θα κληθεί ξανά στην κυβέρνηση. Άρα αντιμετωπίζω το θέμα πολιτικά, βλέπω απέναντί μου ένα σχέδιο, απέναντι σε αυτό το σχέδιο τοποθετούμε. Τώρα από την άλλη μεριά υπάρχει συγχωρητική διάσταση. Εκεί εμείς κάναμε ένα απολογισμό, ο οποίος εγκρίθηκε από όλα τα όργανα του κόμματος, κρίθηκε θετικός, παρόλο που ήταν και τολμηρός, και εκεί προβλέπαμε και την έννοια του ειδικού απολογισμού. Δεν μπορούσαμε δηλαδή εμείς να κάνουμε ειδικό απολογισμό στο κάθε Υπουργείο, στο κάθε τομέα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί, η διαδικασία λαϊκή και των εξειδικευμένων απολογισμών, ούτως ώστε ως κόμμα συλλογικά και υπεύθυνα να αποτιμήσουμε τη δράση μας, να βγάλουμε συμπεράσματα και κυρίως μαθήματα στο μέλλον. Έτσι αντιμετωπίζω το θέμα αυτό. Δεν μπορώ να υπησέρθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι πρέπει να μιλήσω για πράγματα, άλλα από τα οποία τα γνωρίζω ο ίδιος, άλλα δεν τα γνωρίζω. Παραδείγματος χάρη για τον κύριο Καλογρίτσα μπορώ εύκολα να πω ότι είναι μια επιχείρηση υποχρεωκοπία. Όταν είσαι επιχείρηση υποχρεωκοπία, κάνεις διάφορα πράγματα για διασωθείς. Ποια είναι αυτά τα οποία κάνει ο συγκεκριμένος, δεν μπορώ να επεκταθώ, εάν δεν υπάρχουν ας πούμε τεκμήρια αντικειμενικά.
Το σέβομαι και δεν θα επιμείνω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ, κύριε Δραγασάκη. Ευχαριστώ θερμά. Real FM.